leipoi ja valoa antaa Kristuksesta Jeesuksessa. Tietysti mahdotonta olla iloinen, jos synti painaa tunnolla, ja jos olet kompuroilla kristitty jatkuvasti, niin miten voisit olla iloinen? Mutta minun evankeliumini, minkä minä tunnen, siihen kuuluu anteeksi antamus, ja sitten myöskin voittoelämä täällä ajassa. Ihmisen ei tarvitse olla syntiensä sitoma, epävarmuudessa kulkea, vaan hän tietää Kristusta palvellessa, että minun asiani on kunnossa sisältä päin, ja minun asiani ovat kunnossa ulkoa päin. Sillä hän, joka antoi minulle voiman sisäisesti, uudesti syntymisen ihmeeseen, pitää myöskin voimasta huolen, että minä voin valtaa kristittynä ja synnin voittajana tässä ajassa hänen avullansa. Evankeliumi ei koskaan ole yksipuolinen, että se vain muuttaisi ihmisen sisältä, mutta ei muuttaisi ihmiselämän hedelmiä ja niitä tekoja, joita hän ennen on tehnyt. Ulkopuolella Jumalan armon. Hän kylvi kirousta, epätoivoa, heikommin tai paremmin. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus Kristus, Jumalan poika, muutti hänen elämänsä, niin hän alkoi kylvämään siunausta kaikkialle, missä hän liikkuu. Ja jos hän Kristuksen oma tänä iltana on, ja vapaa sisäisestä kuormista ja taakoista, niin hän on iloinen ihminen. Kristitty elää olosuhteiden yläpuolella. Me elämme joka hetkessä olosuhteiden yläpuolella, kun me vaellamme Kristuksessa. Olosuhteet eivät meitä väärällä tavalla sido ja kahvehitse, vaan me olemme vapaat hänessä. Ja me vapaudella, joka on Jumalan sanaan ainoastaan sidottu, me todistamme siitä, että meidän Herramme elää. Ja että me olemme hänen kansansa. Ja että me olemme matkalla kohden tulevaisuuttamme, joka on monin verroin parempi kuin tänä aika, missä me elämme. Ja siellä, missä Jumalan henki saa vapauttaa ihmiset, helluntai uskovatkin, niin siellä Jumalan teot tulevat näkyviin. Merkillistä. Siellä, missä Jumalan hengen vaikutus koetaan, siellä Jumalan teot tulevat näkyviin. Jumalan tahto on, että koskaan kuulijat eivät ole samankaltaiset enää, kun kokous on loppunut. Jot ikinen kerta, kun Jumalan sana julistetaan, niin Jumalan tahto on, että yksikään ihminen ei jää samankaltaiseksi, vaan hänen elämässään on tapahtunut määrätynlainen eteenpäin meno Jumalan suunnitelmien mukaan. Ja näyttää olevan niin, kun on avun tarpeita, kun Jumalan lapsilla on asioita, kun heillä on rukousaiheita, ja he lähestyvät Isää tietoisena, että Kristuksessa ja rukouksensa kuullaan, niin myöskin Jumala alkaa jakamaan rukousvastauksia kansansa keskellä. Sidotut vapautuvat, luopiot uudistuvat, sieluja pelastuu ja sairaita paranee. Siitä syystä, että Jeesus elää ja on antanut erikoisen herätyksen ajan Pohjolan ylle, erikoisesti meidän kansamme ylle. Ihmeellistä on nähdä ja kokea, että kaikki se, mitä tapahtuu, tapahtuu Pyhän Hengen voimasta Jumalan sanan kautta. Niin kauan, kun me julistamme Kristusta sellaisena, kun hän on Pyhässä Hengessä, hän vastaa siitä, että kokoukset eivät jää kokouksiksi ainoastaan, vaan ihmiset kokevat avun sisäisissä asioissa, niin kuin ulkomaisissa. Tänä iltana minun mielessäni oli ajatus, jonka sain tuolla aukolla ajassa, 1-2 tien päällä. Tuntui, että taivas avautui kaiken tämän väsymyksenä kiireen keskellä. Nimittäin täällä on eräs sana, joka Mooseksen kirjasta, sieltä ensimmäistä Mooseksen kirjasta tänä iltana on mielessäni. Ja joku ajatus siitä ennen kuin yhdessä kiitämme Herraa. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi. En päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Olet voittanut. Tämä aika käy merkillistä käymistilaa uuden ja vanhan välillä. Liekö koskaan mikään sukupolvi käynyt niin voimakkaasti näiden kahden sanan ympärillä, uuden ja vanha. Mielipiteet jakautuvat uuden ja vanhan välillä. On ihmisiä, jotka ehdottomasti ajavat vain uusia asioita ja romuttavat kaikkia vanhaa. Ja on taas muodostunut joukko, joka pitää kaikista vanhoista asioista kiinni kynsin hampain. Ja pitäisi kohta joka paikassa olla muistoja ja monumenttia, vanhoja rakennuksia, pienempiä ja suurempia, vain sen tähden, että vanhat asiat säilyisivät. Varmasti molemmissa intoilijassa löytyy niitä kärkihenkilöitä, ja kummallakin puolella löytyy laitansa. Ja tässä mielessä me näemme monta kertaa kaupunkien kuvissa ja kasvoissa, miten soudetaan laidasta laitaan. Välillä näyttää, että on niin paljon vanhaa, hidasta ja hankalaa, että elämä vaikeutuu. Ja välillä mennään niin nopeasti uuteen, että vanhat hyvät asiat unohtuvat kokonaan. Mutta ihminen reagoi ja näkee eron uuden ja vanhan välillä. Ja siitä syystä varmasti tämä sota määrällä tavalla käydäänkin kaikkein voimakkaan. Me tajuamme, koska meidän silmäportimme ja meidän ajatusmaailmamme järkemme kykenee meille selvittämään tämän meidän ulkoisen elämämme puitteet uuden ja vanhan välillä. Tämä korkea elintaso on edesauttamassa, että suomalaiset pukeutuvat jatkuvasti uuteen. Ihmiset eivät pidä kauaa vanhoja vaatteita. Kun joku panee uuden puvun päälle, naapuri tai hyvä ystävämme, joiden kanssa olemme kanssakäymisessä, niin me heti huomaamme, ja se tulee puheen aiheeksi. Kun joku muuttaa vanhasta asunnosta uuteen, niin siitä keskustellaan. Ja jokainen, joka on muuttanut uuteen, toteaa sittenkin, että kyllä uusi on uusi ja vanha on vanha. Minä olen todennut kahden päivän aikana, uusi on uusi ja vanha on vanha. Kun ihmiset vaihtavat uusia autoja ja se tulee näkyviin, niin puhutaan jälleen uudesta ja vanhasta. Katsotaan mitä vanhoja. Ikoja ja virheitä vanhassa autossa todetaan, kyllä uusi on uusi. Mutta ihmisen sisäinen maailma, Jumalan tahdosta, on myöskin suunniteltu muuttumassa. Aadam, meidän esi-isä, joka asui siellä Lähi-idässä, lapsuudessa, nuoruudessa, miehuudessa, vanhuudessa. Hän myi koko ihmissuun synnin orjuuteen. Jumalan täytyi suunnitella uusi pelastus, täydellinen pelastus Kristuksessa. Ja häntä nimitetään uudeksi Aadamiksi. Koska ensimmäinen oli kuolla heikko, syntiin lankemuksen tähden. Tarvittiin toinen, tarvittiin uusi Aadam. Jumalan sana on jaettu määrällä tavalla kahtia, joskin sama ihmeellinen lunastuksen sanoma löytyy kummastakin. Vanha testamentti ja uusi. On aivan eri asia katsella ihmissilmällä, ihmisajatuksella, ristin tältä puolelta Jumalan maailmaa kuin ristin puolelta. Johannes Kastaja eli uuden ja vanhan liiton vaiheessa. Ja kun eräs saarnamies oli puhunut jo 1,5 tuntia ylikin siitä, että kumpaanko joukkoon se kuului Johannes Kastaja uuteen tai vanhaan. Ja lopuksi yleisön väsyessä hän kysyi yleisöltä, että kumpaan joukkoon me pantaisi Johannes Kastaja uuteen vai vanhaan testamenttiin. Uuteen vai vanhaan liittoon. Tänä iltana nyt ei kiistellä siitä, minkä Johannes Kastaja pannaa, uuteen vai vanhaan. Mutta Jumalan sana esittää vanhan liiton meille tuolta puolelta ristin ja uuden liiton tältä puolelta ristin. Ja kun me näitä kahta asiaa katselemme, niin tuolta puolelta ristin, vanhan liiton puolelta pyhä, odottivat sitä päivää, milloin suuri Jumalan sovituksen päivä on tuleva. Vuosisatoja he elivät toivossa paremmasta täydellisestä uhrista, joka poistaa synnin kerran ainoaksi. He tarvitsevat joka päiväisiä, joka vuotisia uhreja. He ikävät ja odottivat sitä aikaa. Jeesus sanoi vielä opetuslapsille, että jos profeetat olisivat saaneet elää tätä aikaa, niin hän suorastaan antoi opetuslasten ymmärtää, he iloisivat jatkuvasti, sillä he ennustivat tämän päivän tuloa, tämän ajan tuloa, jota te itse näette. Yhdestä syystä. Ei siksi, että tuhansia sairaita parani, ei siksi, että tuhannet riivatut vapautuivat, vaan vanhan liiton pyhät katselevat sitä päivää, jolloin Jumalan uhri teuras suurena sovintopäivänä viedään kortavan vuorolle, Moorian vuorolle, ja Jumala suorittaa sen, mitä hän on luvannut. Abrahamin siemenen huomion ottamisen, eikä ainoastaan Abrahamin, vaan koko Aadamin suvun pakana kansat mukaan ottaen. Uusi ja vanha. Ja elämästään löytää kaksi ajanjaksoa. Tuo vanhan liiton patriarkka, josta velimme täällä edellä mainitsi, kun Mooses tiesi, että hänellä on sellainenkin kantaisä kuin Jaakob. Jaakob tiesi, hänellä on kaksi kantaisää, jotka tunsivat läheisesti Jumalan. Isoisä Abraham, alttarien Jumala, Jumalan ystäväksi kutsuttava, joka Jumalan ääntä kuunnellen oli edes saattamassa siunauksen sukupolville, jota sinä ja minä olemme saaneet jo kokea. Kun Jaakob katselee omaa hurskasta isänsä Iisakia, joka oli puhunut monta kertaa hänelle omasta hurskasta isästään Abrahamista, Jaakob tiesi, miten Jumalaa palvella. Jaakob tiesi, kuinka lähellä Jumalaa voidaan elää. Jaakob tiesi, kuinka Jumalaa voidaan rukoilla. Jaakob oli lähellä Jumalaa sen tähden jo lapsuus vuosistaan lähtien, että hän sai olla suvussa, jossa Jumalaa palveltiin aina elämän ensimmäiseksi. Aamuin ja illoin, vuoden alussa ja vuoden lopussa, Jumalalle tuotiin parasta. Jumalan ääntä kuunneltiin jokaisessa asiassa. Jumalan puheelle pantiin suuri paino. Mutta Jaakob, joka oli saanut nimen, erikoisen nimen pettäjä, oli elämänsä nuoruusvuosina kiinnostunut enemmän muusta kuin Jumalan äänen kuulemisesta. Häntä kiinnosti enemmän se, mikä kiinnostaa tämän päivän ihmisiä. Kaikki ulkonainen varallisuus, menestys. Hän oli siinä mielessä materialismin isä jo hyvin varhaiselta vaiheelta. Häntä kiinnosti enemmän tulevaisuus ulkonaisesti, kuin tulevaisuus yhteydessä Jumalan kanssa. Ja siitä syystä hän elää elämästään ajan, jonka kohdalle hän myöhemmin panee kysymysmerkin aivan varmasti. Oman elämänsä onnettomia seurauksia paeten hän elää 20 vuotta vieraalla maalla. Elämää, josta Raamattu antaa meille pala palalta kuvia. Kuvia sellaisia, joka kuitenkaan ei tätä Jumalan miehen elämässä ollut kulta-aikaa, vaikka ulkonäöllisesti hän voi. Kun hän nuorena miehenä kulkee erään virran poikki, kahlauspaikan yli, niin hän muistaa elämänsä päivät 20 vuotta sen jälkeen. Hän tajuaa tullessa eräänä päivänä virralle, kun hän matkaa pakolaisena kohden sukulaistaloa. Ja minulla ei ole mitään muuta omaisuutta kuin sampa. Pienessä oli miehen perintö. Pienessä oli perintö. Vaikka hän oli eräänä päivänä käynyt, joka kauppaa veljensä siunauksen kanssa. Hän oli suurin toiveen odottamassa isänsä Iisakin omaisuutta. Eräänä hetkenä hän saakin kokea siunauksen, mutta sitä siunausta hän ei saanut vielä paljonkaan nauttia, kun hänen veljensä viha ja kosto ajoi hänen vieraalle maalle muukalaisena elämään. Ja hän sanoi siitä ajasta, päivällä oli liian lämmin, vaivasi helle, ja yöllä liian kylmä, tuli vilu.
Mutta eräänä päivänä tuo Jumalan mies, myöhemmin joka saa nimen muutoksen, joutuu merkilliseen hetkeen, jolloin Jumalan puhe pakolaismatkan jälkeen tulee uudelleen hänen korviinsa 20 vuoden jälkeen. Vaikka hän on ulkonaisesti kaikki hyvin, niin Jumalan ääntä hän ei kuulu 20 vuoteen. Se oli pitkä aika. Mutta sinä aikana hän oli juostu kaiken ajallisen perässä. Oli käynyt liike-elämän kauppaa sen syvimmässä mielen. Ja välillä mitä epärehellisimmin keinoin. Hän otti markan markasta, se minkä Laaban käänsi omalle puolelleen prosentin. Niin Jaakob otti moninkertaisena takaisin kahden kesken lampaisen kanssa vuoden. Hän hoisi oman osansa. Ja hän oli elämässään nuorena miehenä onnistunut saamaan melkoisen omaisuuden ja kannattavan eri keinon. Hänellä oli niin hyvä bisnes, että olisi elättänyt hänet elämänsä iltaan asti. Mutta jotain unohtui. Hänen esi-isänsä Abrahamin ja hänen isänsä jumalaisuute, jota hän sitten kaipasi. Kaukana suvustansa, kerralla maailma. Ja hän monta kertaa mietti omaan veljensä Eesan tapaamista elämää. Mutta olosuhteet hän ymmärtää, eivät voisi muuttua, vaan parempi olisi, että on, että minä hankin vain ajallisesti. Mutta eräänä päivänä Jumalan ääni kuuluu siellä Laabanin lampaita paikukassa, oman karjajoukonkin jo suureksi kulkua. Jaakob, minä olen sinun isäsi Abrahamin Iisak. Jumala, pala ja suksi, omaistasi luo, minä teen sinut hyvä. Mies, joka ei ollut etsinyt Jumalaa, mies, joka ei ollut palvellut Jumalaa, saa kehotuksen palata takaisin ja lupauksen, minä teen sinulle hyvä. Kun luemme Jumalan sanaa vain pätkittäin, niin meidän elämäämme voi olla ristiriitoja ja me emme ymmärrä Jumalan suunnitelmia. Mutta kun otamme kokonaisuuden, niin me käsitämme Jumalan suunnitelman. Ja se onkin ainut tämän illan tarkoitus. Ja sinä ystäväni, ennen kuin aamenen sanomme kohta tälle kokoukselle, tajuat Jumalan suunnitelman pienen elämääsi. Ja kun sen tajuat ja käyt siihen sisälle, niin tälle illalle voidaan aamen sanoa iloisin mielin. Jaakob lähtee takaisin. Ja kun hän tulee virralle, niin hän muistaa nuoruutensa päivät. Kun hän kaavauspaikan ylittää Jaakob virralla. Tästä minä tulin, Saula minulla oli. Ja nyt Jumalan arvo on tullut minun elämääni tällä tavalla. Näin paljon on ajallista. Hän näki ulkonaisen muutoksen. Hän näki valtavan lauman ympärillään. Hän näki sen ensiksi. Mutta ratkaisua ei löytynyt siitä, että olisi satoja vuohenpukkia, satoja lampaita ja muutama kymmen kaveri. Siinä ei ollut ratkaisu tämän rauhattoman miehen elämään, joka oli palaamassa kotiin. Vaan asia, mikä nyt poltti mieltä, oli sanoma, kun kuuli, että Eesa on tulossa myös. Hänkin on tulossa. Hänkin on liikkeellä. Ei hän olekaan kotona isänsä luona. Hän on tulossa ja hänellä on 400 miestä mukana. Ei hänellä ole lampaita mukana, mutta hänellä on miehiä mukana. Minä olen yksi miehinä mies. Ajatellaan vielä nuoria. Minulla on karjaa ja kaksi vaimoa. Mutta minulla on vain lampaita ja karjaa eikä yhtään sotilasta. Silloin hän ymmärsi tämä ratkaisu, mikä nyt hänen elämässään on ajan ja ikuisuuden kultaa. Se käydäänkin Paulillaan Jumalan edessä. Eikä joukkoja jakaen, hyvityslahjoja esitellen. Nyt Jaakob oli merkillisesti täytämässä suomalaista kristillisyyttä. Kun hätä oli suuri, hän jakaa joukon kahvia ja luulee lepyttävän Seesan hyvityslahjoilla. On paljon ihmisiä, sinäkin kristittynä, elät siksi kuivaa elämää, kuka ties. Olet ontuva kristitty. Ja silloin, kun Jumala on johtamassa sinut vapauteen ja ratkaisuun, sinä annat Jumalalle hyvityslahjan ja puolustat itseäsi, kun Jaakob muinoi. On liian paljon kristittyjä, jotka itse määrätietoisesti kieltävät itseltään siunauksen. ja nimen muutoksen kuin Jaakob meinasi tehdä. Silloin kun oli ratkaisua hetki, niin hän yrittää räpyttää Eesaan veljensä kotiin palvun kielillä. Mutta hän ymmärtää, että ei tämä räpyttämällä parane 400 miehen kanssa Eesaan tulossa. Hän tuntee, miten hän isänsä, isoisänsä Aabraham, isänsä Iisakin Jumala puhuu nyt. Hän tuntee pieluutensa ja tajuaa, ei liike-elämä ollut ratkaisu minulle, vaan Jumalan armo on tuonut minut tähän asti. Ja vain Jumalan armo voi viedä minut tästä eteenpäin. Ja niin hän huutaa, pelasta minut, Aabraham, Iisakin Jumala, veljeni Eesaun käsistä. Ole minulle armollinen ja pelasta minut veljeni käsistä. Mutta Jumala halusi katsoa. Ja Jaakobin elämässä tehdään totista totta. On ihmisiä, jotka rukoilevat hädässään. Mutta heti, kun ukon ilma on ohi, palaavat entiseen elämään. On ihmisiä, jotka rukoilevat elämän suurissa vaikeuksissa. Mutta kun aamu alkenee ja pääsee pälkähästä, he unohtavat Jumalansa. On ihmisiä, jotka rukoilevat Jumalaa. Ja se johtaa siellä tuutien elämään. Mutta kun vähänkin antaa hengitys, kuoroa ja taukoa, he vaihtavat levyä, he vaihtavat taistaa. Ja siksi he elämme heidän elämänsä, kiertää ympyrää, liikenne ympyrää, keltaisten viivojen sisällä, missä ei ole pois pääsyä. Ei ole pois pääsyä. Jaakob tiesi, että nyt on alkanut elämän katkaiseva asia. Koko yön hän painii herää miehen kanssa. Raskasta elämänsä syntyy ja raskaalta painia. Niin painia on raskaasti käydetä aamulla vanhuuteen asti. Siihen asti, kunnes tämä Jumalan patriarkka kuulee vanhana miehenä Egyptissä. Hän toista lonkkaansa ottaa. Se paini on raskas. Mutta nyt oli Jaakob ymmärtänyt ulkonainen siunaus, mikä hänen elämäänsä on varjostanut. Se ei riitä, vaan tämän painin päätöksenä minun täytyy kokea sisäinen siunaus. Tämän painin päätös on, minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja nyt ei Jaakob enää ajatellut yhtään pässiä eikä vuohikukkia, vaan oli hätä hänen sielustaan. Hän ymmärsi, miten pimeinen voivat tekevät hänen yllensä. Hän ymmärsi, miten ratkaiseva on tänä yönä rukoilla ja taistella ja painia, eikä vaan laskeskella, paljonko hyvitetään Eesalta, paljonko pannaan liissiin Eesalta, että Eesal unohtaisi katkelan päivän 20 vuoden takaa. Ja kun hän oli rehellinen Jumalan edessä, niin asiat alkoivat kääntymään. Aamu koittaa. Ja hänen painikaverinsa sanoi, päästä minut, en päästä. Ennen kuin siunaa minua. Mikä sinun nimesi? Minun nimeni on ollut Jaakob. Nyt ei sinun nimesi enää ole Jaakob. Sinä et enää kulje hetken. Vaan sinun nimesi on. Sinä olet painunut Jumalan ja ihmisten kanssa. Uuden nimen sarja on enemmän kuin uuden asunnon, auton, vaatteiden, minkä muun kunnonaisen. Se on paljon suurempi arvo, että ihminen saa uuden nimen Jumalalta. Vaikka mitä muuta sinulla olisi, jos et omista uutta nimeä, olet köyhä kiertolainen sukupolvien saatossa. Tai muuta, sinä tarvitset siunauksen, joka tulee sinun ulkopuolelta, joka tulee sinua rakennamalta, joka tulee onnistuneelta kuningasten kuninkaalta, Kristukselta, Jeesukselta. Sillä Jaakob ei tiennyt eikä ymmärtänyt vielä, että tämä siunaus, joka aamun valjetessa hänen elämäänsä laskeutuu, onkin peruva hänen isoisältään Aabrahamilta. Sillä hänen isänsä oli siunannut hänet matkalle Aabrahamin siunauksella. Ja Jumala ei voinut perua siunausta Aabrahamin tähden. Sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat kaikki sukupolvet maan päällä siunatuksi. Siksi Jaakob, oman isoisänsä, hurskaan vaelluksen tähden sai kokea Jumalan rakastavan armon, joka veti hänet uudelle tielle, elävälle tielle, voittoisalle tielle, ja hänen nimensä muutettiin, ja hänen entisyytensä unohdettiin. Sinä päivänä, kun syntinen onneton ihminen tulee Kristuksen Jeesuksen luokse, ja hän ottaa vastaan armon evankeliumin hänessä, hänen entisyytensä unohtuu. Hänen ikänsä lasketaan hänen uskon tulonsa perusteella hengen maailmassa. Se, mikä on entistä, on ikuisesti pois. Ja tämän evankeliumin pitäisi vapauttaa sinunkin, ystäväni, lainomainen kristitty, joka aina vain katselet omaa surkeuttasi, toisten uskovien surkeutta. Hän tulee kokouksiinkin, olet Jumalallekin monta kertaa jopa mahdoton siunattavaksi. Kuitenkin olet kädet pystyssä siunausta odottamassa, ja olet Jumalallekin miltei mahdoton siunattavaksi. Olet niin katkera ja hapaat ihminen tämän ajan keskellä, että uskalla kiitoksen kanssa käydä Jumalan kortteihin. Sinä saatat ajatella, että tämä loukkaa minua. Minä puhun nyt sinun parhaaksesi. Minä puhun nyt sinun päästämisestä. Minä puhun nyt sen evankeliumin, joka vie sinut uuteen vanhan tilalta. Minä puhun nyt sitä evankeliumia, joka uudistaa sinut mielesi henkeä myöden, että sinä tulet koskaan samankaltainen kristitty enää. Kun maistat Jumalan pojan, Jeesuksen, Kristuksen, veren evankeliumin muuttavana sisäisenä voimana ja myöskin arkielämässä voittovoimana. Sen näkevät monet. Sen näkee sinun työkaverisi. Sen näkee naapurisi. Sen näkee aviomiehesi. Sen näkee seurakuntalaiset. Nyt on jotain ratkaisevaa tapahtunut. Mitä on tapahtunut? Jumalan ja Kristuksen evankeliumi on viettänyt voittoa. Mutta mikä siinä onkin? Ja suomalaisille niin tyypillistä on rakentaa oman hurskauden tikkaita taivasten valtakuntaan. Hankkia jostain siunaus. Hankkia herätyksen edellytyksetkin jostain. No niinhän se minun sukuni tuli uskoon, kun minä rukoilin. No niinhän sitä tapahtui, kun minä jaan kaikki lentolehtiset. No ihmisiähän sinne tuli, kun minä olin kaikkia kutsumassa. Kun minä tein sen, niin minä tein sen. Ja kun minä olin vielä kutsunut puhujankin. Ja kun minä kutsuin sen miehen, niin Jumala teki jotain. Sinun kutsustasi ei yksikään pelastu. Sinun kutsustasi pieninkään asia ei täällä muutu. Sinun kutsustasi ei edes muurahainen kulkuansa muuta. Mutta Jumalan pojan Jeesuksen evankeliumi on atomivoima meidän ajassamme, joka vapauttaa ihmisen synnisiteistä, kerkeven kahveista, uudistaa kylmenneen uskovan ja parantaa sairaan kärsivän ihmisen silmänräpäyksessä, ilman pienintäkään parantamista tai laitekua. Jos sitä et uskalla julistaa, jos et siihen uskalla turvata, niin jatka vain entistä kristillisyyttäsi taakkoisi kanssa. Ja ole vain entistä happamampi, jos luulet sen olevan jonkunlaista alumia. Ja kerron sinun merkillisen asian. Oli tammikuussa, kun meni ylivaino oli Keniassa, minä pidin kokousta Raavassa, oli menossa Ouluun. Sinne kokoushuoneen peräosaan saapui kesken kokousta eräs parturitampaa, joka oli joutunut liikkeensä lopettamaan siksi, että hänen käsissään oli niin vaikea ihottuma, että hän oli pakko lopettaa tuo liike-elämä ja liike-homma. Sinä iltana hänellä oli suuret laastrilaput käsissä ja viska juoksi hänen käsissä. Hän tulee, koska hän on joskus sydän vika sieltä erään yhdistyksen kokouksesta, jossa näitä sydän tautisten asioita hoidettiin. Hän tulee keskeisen meidän kokoukseen. Istuu sinne kokoushuoneen peräosalle. Ja niin kuin osasina ymmärsin, minä koitin kehua heille Kristusta. Ja niin tämä kärsivä ihminen loppurukouksen aikana oli pannut käteensä yhteen. Ja jotain rukouksen omaista Jumalan puoleen luokaisi. Kun perjantai aamu valkoi, hän oli katsonut käsillä. Hän oli uskolainen tiellä. Hän oli voiko todella Jumala tehdä jotain? Eikö Jumala olekaan vain palvelemisen muotojen ja jumalisuuden ja jonkinlaisen hartauden Jumala? Voiko Jumala tehdä jotain syntiselle ihmiselle? Hänen kätensä olivat kuin pienen lapsen kädet työn aikana kasvanut kukkina. Kaikki ruutia mistä oli kaunut työkuntien aikana. Hän oli mennyt terveydenhoitajana Raahen kaupungissa. Ja koska hänet tunnettiin, kun hän oli parturikampaaja, niin pian sanoma levisi puskaradion kautta, että siellä kokouksessa tapahtunut muun muassa merkillinen ihme, sen parturikampaajan kädet ovat parantuneet yhtäkkiä. Hän kertoi sitä kääntymättömille lapsille ja kaikki ihmettelee, kuinka tämä on mahdollista. Se oli kuin atomipommi hänen sukunsa ja ystäväpiirissä kesken. Tulee seuraava päivä, hän ihmettelee jälleen käsijät, jotka ovat terveet. Hän kertoo sitä muille. Mutta tiedätkö, hän ei tuntenut vielä Kristusta henkilökohtaisesti. Jumala teki hänelle hyvää siksi, että Kristus kuoli hänen puolestaan matkalla. Hän huomaa eräänä päivänä jälleen tuon järkyttävän kohtaan alkaa tämän käsittelyä. Kun hänen kanssa keskustelin kaksi viikolla tapasin, niin itse voi kertomaan, että Jumala ei tee. Minä hän sanoi, että minä kysyin, tajusitko missä? Minä ymmärsin sinä hetkellä Jumala. Se tuli hänelle niin kotoisella tehtyä. Jumala voi puhumaan hänelle, ettei hänen terveytensä ollut. Vaan että hän etsisi Jumalan vammuskautta, iloa ja rauhaa elämässä. Hän oli palautunut kokouksessa, jossa julistettiin Kristusta, eikä julistettu ihmeitä, vaan Kristusta. Ja niin hän ymmärtää, että Jumala puhuu minulle uudelleen. Minun sielun ja autuuden tähden on tärkeämpi minun Jumalan suhteeni. Ja niin tässä kun olin siellä toukokuulla tämä rouva antoi elämänsä Kristukselle. Tänä päivänä on onnellinen uskovani siksi, että hän pelastui. Ja kun on antanut elämänsä Kristukselle, hän kätensä puhuttiin. Jumala osoitti jälleen voimansa. Hän näyttänyt käsiänsä, että tahtoi nyt tuolla kävelen pohjassa vielä pieniä arkia menneisyydestä. Minä en näe nyt enää mikään. Hän kädet olivat aivan puhtaat. Se vei se mikä suunnitelma oli. Hän oli uskossa Kristukseen, Jeesukseen. Palaava kirje tuossa pienessä kaupungissa. Ja Jumala on pelastunut monia sieluja Raahen kaupungissa muutaman kuukauden sisällä. Siellä pienessä kaupungissa on 90 uskovaa rukouspiiriä ja seurakunnassa. Siellä kerääntyy noin 300 kuulijaa arkiltaisin. Mikä se on vaikuttanut? Jumalan herättävä henki on pannut ihmiset liikkeelle etsimään nimen muutosta. Etsimään sisäistä vapautta, etsimään uutta elämää, jota synnyttää evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta. Mutta siellä on myös edesauttamassa elävät kristityt tätä, levittämässä kasetteja, jakamassa evankeliumia, valoisina ja myönteisinä. Ei Tiho ja Maria evankeliumia esittää naamahappamina, vaan kertoo siitä, mitä Kristus on tänä päivänä, tämän päivän ihmisen, siitä iloksia, että evankeliumi. Ja sinutkin kärsivät. Etkö tahtoisi tänä iltana? Sinun nimesi. Sanoikin monta kertaa, että miten se on minulle mahdollista? Miten minä kykenen siihen? Minun oma suhteet ovat niin vaikea. Eivät ole helpot ja aamukkakaan. Tähti taivas, työ, polvillaan virran rannalla. Elämänsä ratkaistaan hetkessä elän tai kuole. No velini puhuu arvuttaa, että minä pelastun. Jumala kuulee, minä pelastun. Jos Abrahamin Jumala, jos minun isäni Jumala kuulee, minä pelastun. Jumala pelasta minut. Jumala pelasta hänen nimensä. Älköön se enää ottaa. Se nousi meilöstä ylistä ja evankeliumia sanomasta Jumalaa, Isää, Jeesuksen nimessä. Että meillä on käsissämme Jumalan elävä sana, voimallinen sana. Muuttava sana, joka kätkee sisälleen kaiken. Voi miten minä olen iloinut viime kuukautena, tajutessani sen, että tähän Jeesus-nimeen, ristin sovitustyöhön, ylösnousemukseen sisältyy kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kun ihminen kokee sisältä hän korjaantumisen, niin hedelmät muuttuvat ulkoa päin. Ja kun hedelmät muuttuvat, hänen elämänsä muuttuu kaikella tavalla hänen reiluksi. Jumala tekee ihmisellä ainoastaan hyvää. Kun Aattahamin Jumala puhui Jaakobille, niin hän sanotti lähde siksi takaisin, että minä teen sinulle hyvää. Tänä etänä lähde sinäkin siksi takaisin. Tule kotiin, että Jumala Jumala voi tehdä sinua hyvää. Ei sen tähden, että sinun asiasi tuotaisiin valoon. Ei sen tähden, että sinua tuomittaisiin, vaan että sinulle voitaisiin tehdä hyvää tänä iltana. Evankeliumi on sitä, että kun sinä uskot Jeesuksen Kristukseen, Jumala tekee pajassaan sinulle hyvää. Hyvää. Hyvää sanoma tekee sinulle hyvää. Sinun hengellesi, sinun sielullesi, joka voi olla sairaanloiden elämän kuormien tähden. Ja sinun ruumiillesi, sitä hänen haavansa kautta me olemme parannetut. Minä uskon sen, mitä minä puhun. Minun silmäni ovat nähneet sen, mitä minä puhun. Minä tiedän, hän seisoo sanansa takana. Sinä, joka kamppailet elämän kuormien kanssa. Jätä nyt omat yrityksesi. Jätä hurskaat rukouksesi. Jätä kirjat kasvon ilmeesi. Jätä kaikki yrittäminen. Se jätä syyttäminen. Jätä vikojen etsiminen. Ja käänny hänen puoleensa. Tavoitten askeli yli kuoleman aakson Jeesuksen Kristuksen puoleen. Ja sä näet, miten hetkessä taivaallinen arvo väistyy kiveys elämästä ja taivaallinen arvo täyttää sun. Älä yhdistämään herranen. Älä yhdistämään. Jumalan henki on täällä. Ja jos joku ei pysy pystyssä, ei se ole vaarallista. Jos Jumalan hengestä alat vaihdon. Kun on vain henkessä ja sielu sinua Jumalan virrassa. Sairas ystäväni, älä yhdistämään herraa. Pane vaikka uskosi vahvistamiseksi. Vaan sen käteksi sen sairaan paikan ylle. Aja oikea kätesi ylös. Älä palvomaan ristiviestä Jeesusta. Kunnioita palva häntä nyt. Ja sinä koet, mitä hänen armonsa voimansa. Kääntää sun kokkalasi tänä iltana. Sinä sidottu ihminen. Sanon sinäkin vihdoin. Kiitos Jeesus, että nyt minun ikäni katkee vaihtelun pakosta. Älä yhdistämään herraa nyt. Sinä parannut sinä penttiin päin. Sinä parannut kanni matkallasi. Sinä parannut ensi yön aikana. Kun alat kiittämään Herraa Jeesusta Kristusta. Kun aina kaikki muu. Katso yksin häntä. Jonka siunauksen tähden sinut siunataan. Jonka tähden sinulle tehdään hyvää. Jonka tähden nimesi muutetaan perusteellisesti. Nimi kristitystä tulee elää kristitty. Aivan valtakunnan perineen. Kiitos Jeesus. Ja sinä kannoit tänään syntymään sairautemme ristipuhveen. Kiitos, että sinun pyhä henkesi on tänään täällä. Kiitos, että sinä koskit.